të nderuar dëgjues, ne vazhdeni një traditë tashmë të krijuar në diasporën shqiptare të Italisë, posaçërisht të shqiptarëve që gjenden në Rome rrethin. Në fund të majit mbahet shtektimi e takimi i shqiptarëve për rreth zojës së Këshillit Mirë pajtorës të gjithë shqiptarëve në fundin e majit që kishe ja kushton nderimit e lutjes drejtuar nënës hyjnore zojës së bekuar. Ne jemi në lidhje telefonike me meshtar njeri Salesian Don Tom Mihaj, i cili është shuguruar me shtar me 10 prillin e kaluar në katedralin e Shkodrës, zbashku me si vllaun e tij Salesian Don Paulin Zefin, e Don Tom Mihaj do të kryesoj kësaj radhe meshen solemne për shqiptarët e me shqiptare që krymtohet këtë dielet e arshme me 30 maj në shëjtrorën e njohur të zojës e Këshillit Mirë në Gjenacan afër Romës. Don Tom Mihaj, dy fjalë rreth përvojës tuaj si meshtar i ri me diasporën shqiptare këtu në Romë dhe si përgatiteni për këtë takim në festën e madhe që do të bëhet në Gjenacano.
Pari në emër Zotit përshëndes gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit. Ju falenderoj edhe juve për këtë mundësi që më jepni ti përshëndes gjithë dhe t'ju uroj bekimin e Zotit në mënyrë të veçantë edhe në këtë muaj të shejt që përkujtojmë nanën e Zotit, Virgjën Mari, Virgjën e Bekuar. Flas për meshtarinë time, për përvojën time baritore si meshtar, është e shkurt sepse vetëm akoma nuk janë 2 muaj që jam shuguruar si meshtar, siç thatë edhe juve me 10 prill në Shkodër. Por edhe pse e shkurt ka qenë vërtet shumë intensive, përjetohet një dhuratë shpirtërore që Zoti në këtë vit shejt me shtarak më ka bë, jo vetëm mu, por unë e pranoj në emër të Kishës e për gjithë, në veçantë për gjithë popullin shqiptar. Këto 50 ditë i kam përjetuar vërtet me një emocion shpirtëror të madh, edhe i rrethuar se thatë edhe ju vet nga komuniteti shqiptar këtu në Rom, nga Bashkësia Krishtane Shqiptare, e cila mblidhet çdo diell për të kremtuar liturgjinë e shejt e Bukaristin këtu në Rom. Është një eksperiencë që unë ndaj bashkë me shqiptarët që 2 vite, por si meshtar e ndje edhe ma thellë këtë takim si bari që Zotin thret për të qënë mesin e tyre, për të qënë për ata, për të qënë me ata si që kërkon Jezusi, për të qënë në mesin e tyre. Kësaj dhurate pranisë shqiptare për ne që jetojmë jashtë Shqipërisë është një dhuratë që të mblidhemi e të kremtojmë meshën shenjtë në gjuhën shqipe duke kujtu e duke u lutë zbashkë me gjithë ata besimtarë që janë në Shqipëri rreth zojës, rreth mënyrë veçantë eukaristisë shenjtë që do ta celebrojmë siç thatë edhe ju të dielën e ardhshme në shëjtrorën e zojës Këshillit të Mirë. Është një moment hiri sepse aty në mantelin e zojës mblidhemi nga gjithë Italia. Është një shenjë bashkimi, jo vetëm bashkimi mes nesh, por edhe bashkimi me gjithë shqiptarët që zojën e kanë majt në shekuj, si nan, si mbrojtje, si mbështetje, edhe në momentet vështira. Për këtë arsye ky shtektim që ne e bajmë çdo vit, e që është tashmë traditë, është edhe ngarkuar nga kjo pasuri shpirtërore që me shekuj trashigohet në trevat shqiptare, trashigohet në mënyrë veçantë në zemrat e secilit prej nesh. Secilit besimtar krishterë shqiptar. Për këtë arsye kjo përvojë është vërtet një eksperiencë hiri, është një dhuratë që ja ofrojmë Zojës e njëkohësisht i kërkojmë për gjithë shqiptarët kudo që janë, që ajo t'i ngushëllojë, t'i mbrojë e ajo si nan të shikojë bitë e saj të shpërdar në katranë të botës. Për këtë arsye prania jonë atje të diel nuk do të jetë vetëm në emër tonin, por në emër gjithë shqiptarëve kudo që janë, duke u lutur e duke u angazhuar që t'ia paraqesim Zojës nevoja, dëshirat, falënderimet dhe gëzimet e zemrës secilit prej shqiptarëve që me as dashuri kujtojnë nanën e tyre, Zojën e Këshillit të Mirë.
Don Tom Mihaj, duke ju falenderuar për këto fjalë, po kujtojmë të gjithë dëgjuesit tan, sidomos ata shqiptarë që jetojnë në Rom, rreth e në Itali, e që janë të interesuar të dinë se këtë diele me 30 maj në orën 11 do të fillojë kremtimi i meshës shejtë, pra i Eukaristisë. Kështu që kush është i interesuar duhet të marr masat me kohë për qenë i prerishëm që në fillim të meshës shejtë, që është akti më sublim e mrekullia e përditshme do të thosha që ndodh mrekullia e pranisë Krishtit në jetën tonë. Si i keni përgatitur, si janë përgatitur ose si përgatiten e besimtarët shqiptarët e diasporës për këtë takim me nënën qellore me zojën e Këshillit Mirë?
Po, përveç informacionit, ky takim që shënon edhe një farë mënyrë të mbylljen e vitit baritor që zgjat nga shtatori deri në fund të qershorit, përjetohet nga shtatori, përjetohet me përgatitje mujore, lutje ndaj zojës së bekuar, e mënyrë të veçantë edhe me grupet e katekizmit, me grupet rinore, me grupet e ndryshme në rrugëtanë të fjalës së hyjit dhe ato liturgjike, përgatitet sikur një pikë kulminante e një ecje shpirtërore që bëjmë gjatë gjithë vitit me gjitha grupet, jo vetëm këtu në Rom, por edhe në grupet tjera shqiptare, në kishat e vogla, mund t'i quajmë në celulët e vogla të kishave, të kishës që janë të shpërndarë në mbar Italinë. Organizimi nuk është vetëm ai shpirtëror, që është edhe më i rëndësishëm, por edhe ai logjistik. Për këtë arsye zbashku në mënyrë veçantë peshën më të madhe ka edhe Don Pasquale Ferrare, që është edhe koordinator kombëtar për emigrantët katolik shqiptar këtu në Itali, është organizuar çdo detaj që kjo fest përjetohet vërtet në atë thelbin e saj, që është takimi i bijve me nanën e tyre.
E duhet të them edhe këtë, Don Tomihaj, duke u falendëruar për këtë njoftime, që përgjegjësi ati shpirtëror i diasporës shqiptare në Itali, prifti arbërsh Don Pasquale Ferraro, në këtë rast shtektimit të shqiptarët në Gjenacano, përveç kremtimit të meshës shejte, zakonisht koordinon dhe mundëson gjithë shqiptarët të ndalen pastaj në një kremtim vlazëror me këngë e elemente tjera që karakterizojnë qëndrimin së bashku vlazëror, duke dëshmuar kështu edhe atë shpirtin shqiptar të qenurit vlezër, të qenurit të bashkuar në vlerat pa tjetërsushme që janë ato shpirtërore, por edhe kombëtare.
Po, kjo është më së vërtetë, sepse ne përjetojmë dy trezat, si më të jetojmë, trezën e eukaristika, eukaristiku ku është ushqimi jonë me Krishtin, bashkimi jonë me atë, sepse ne shkojmë në këtë shtektim për takuar nënën, por sigurisht për të përjetuar bashkimin tonë me Krishtin në mënyrë të veçantë, në këtë diel që është e festa e Trinisë Shejte, që është një koincidim datash, por që tregon këtë bashkim me hyjin, që është eukaristia shejte, e trueza e dytë, ajo vlazërore se sa të ju, me fest që nuk mund t'i mungoj traditës sonë shqiptare, gëzimi, hareja, bashkëndarja, të gjithë së bashku duke festuar, sepse gëzimi që përjetojmë së bashku nga trevat ndryshme të Italisë, por gjithë shqiptar rreth nanës qellore, e shprehim edhe me traditën tonë bukur folkloristike, këngët, vallet, dhe me ndarjen ton, edhe pse jo të disa përgatitjeve të kuzhinës shqiptare, për të shënuar edhe një bashkim vërtet vëllazëror mes nesh, për të qenë si shenjë që edhe pse larg, edhe pse të shpërndar në zonat ndryshme të Italisë, na bashkon diçka, na bashkon gjaku shqiptar, na bashkon gëzimi, tradita, kultura jonë e thellë, fetare, kulturore, shpirtërore. E këto gjitha këto elemente mundohemi që ti përjetojmë atë ditë gjithë bashku.
Atëherë neve nuk na mbetet tjetër përveç se t'ju falenderojmë e zoja këshillët mirë u lut për ne e na ndihmoft të gjithëve.
Amen. Ju falenderoj dhe juve e ju uroj bekimin e hyjit e ju premtojmë se juve dhe gjithë shqiptarëve që nuk do të jenë pranishëm atë ditë në kremtimin mes shejtë rreth zojës së bekuar në anë këshillët mirë, të gjithë do të jeni pranishëm në lutjet tona dhe gjithë do t'ju dërgojmë te altari i Zojës për t'ja paraqitur ato që keni më shumë për zemër.